Pasaden asteartean hilaren 15an hasi eta gaur hilaren 17an bukatuko da UEU-ko Baionako beste bideak eta beste esperientziak estatu gabeko naziotik nazio estatura ikastaroa. Eta honetaz hitz egiteko telefonen bestalde Txente Rekondo dugu, ikastaro horren antolatzailea. Egunon Txente?
Bai, egunon.
Zemuz gaitza?
Oso ondo, giro polita, jende ponten, osea, dan ondo.
Posten naiz. Esan dugun bezala, beste bideak eta beste esperientziak estatu gabeko naziotik nazio estatura. Ikastaro horren gaiari buruz hasteko. Nazio batek estatu bat behar aldu.
Gaur egungo estenatokian, bai, dudarik gabe. Naiz eta hortik biltzen diren teoriak esan ez gero eta gehiago ba globalizazioaren pean gaudela eta holako koiuntura batean gaudenean estatuaren presentzia edo estatu nazioen presentzia beruntz datorrela, hori ez daula. Ikusten dugu gaur egun nazioarteko estenatokian nahi baldin baduzu zerbait egin edo zerbait defendatu estatu bezala aurkeztu behar zara eta horregaitik estatu gabeko nazioek nahi baldin badute aurrera atera haien soberania eta haien etorkizunean haien nahiak aurrera eraman, ba hala edo nola estatua izan behar dela.
Aurrikoari lotuta, estatua nazioaren eskubide alda?
Bueno, eskubidea, ba, segurazki koiuntura honetan, bai, eskubidea duzu, nahi baldin badezu, estatu bezala, jorratzea zure etorkizuna, aukera duzu nahi baldin badezu, nazioen izan ez gero, beste bideak aukeratzeko, baino momentu honetan, abaniko hoietan behintzat, aukera bat, eta esan dugun bezala, aukera ia importantenetariko bat, izango da, estatu hori osatzea.
Bestetik, zergatik daude estatu gabeko nazioak, asko eta asko?
Bueno, badira asko eta gehien bat joku honetan beti kokatu direnak gaur egungo estatu nazioen nagusitasunaren pean, ez? Daude nazio asko estatu gabekoak direnak, baina era berean ere nazio guzti horiek ez dute nahi estatu bat sortu. Hori baita ere adierazi behar dela. Gertatzen dena da, adibidez Afrika batean ikusten baldin badugu ze konponketa egin zuten deskolonizazio garaian, ba estatu berria sortzeko oso aleatorioak izan dira eta aleatorioz jokatzen duzunean segurazki gauza asko gaizki eginak egongo ziren edo jende asko eta asko kanpoan geldituko dira. Adibide bat da, ba hori, ez? Nago pentsatzen Kurdistanetaz, nago pentsatzen Afrika segun sezonaldetan, ba Nigeria batetaz, baina era berean ere agian esain lotuta kolonialismo zuzen batekin mendebaldean topatzen ditugu beste realitateak Europa barnean, topatzen ditugu olako realitateak ere Puerto Rico edo Quebecen Amerikan, eta bueno, horrek danak nahi du esan gauzak ez dira oso zuzen egin eta beti potetero txuak izan direnak markatu dituzte baldintzak olako nazioarteko joku batean.
Ikastaroren gaiarekin bukatzeko, nazio euskaldunak lortuko aldu eustatu euskalduna?
Bai, eta ni ustez, nazio bezala gure etorkizunean aurrera egiteko bide bakarra izango da estatu propio ukitzea. Badakigu denok momentuak eta koiunturak oso desberdinak izaten dira eta asko balditzatzen dutela etorkizunean bide bat edo beste hartzekotan. Baino baikortasun puntu batekin jolastu behar dela. Eta niretzat klabe izango da segurazki ere gai izaten baldin bagara soberanisto ikusten dugu gure buruak, ala edo nola jendeari bildurrak entzeko, nago pentsatzen gainera ikuspegi ekonomiko batetik, badaude hortik ikerketako oso importanteak adierazten dutenak, herri txikiek biabilitate oso importanteak dute gaur egungo mundu globalizazio batean, eta hori lortzen baldin bada segurazki aldekook asko gehiago izango gara eta asko zerrezeago izango zan gure etorkizunean Euskal Herri nazio bezala aukestu gure burua munduan, baino era berean ere estatu propio bezala.
Beste bideak eta beste esperientziak estatu gabeko naziotik nazio estatura ikastarorekin ari gara hitz egiten Txente Rekondorekin. Metodologiari dagokionez goizez arratsalde supatzen dut egingo duzuela.
Bai, goizez eta bai atzaldez, hiru saio egunero, saio oso dinamikoak, aurkezten da normalean komentatu ditugun esperientziak, Quebecetik hasita Eskozia pasa, Katalunia, baita ere Puerto Rico, guain ikutuko dugu Flandiar eta Balonien arteko gatazka, eta gero debaterako ere aukera oso polita izaten dugu, egunerokoa landutako, ala edo nola maiganean jartzeko, eta hemendik aurrera, ondoriak ere ateratzeko.
Egitaragueri dagokionez esan, pasaden aste artean hasi zinetela eta atzo besteak beste Eneko Konpainz izan dela.
Hori da, Eneko Konpainz egontza, nazio estaba hori daguneko kidea tabela, eta berak esan zuen bezala, ba, herri bezala gure nortasunaren zutoin horiek indartzeko, ba, lan egiten ari dira, ez? Oso importante izan zen, ia, alian kokatzeko beste esperientziaren artean nola bideratu Euskal Herrekiko, ba, esperientzia horiek, gehien bat, eta azpimarratzekoa da, beti esaten duguna, esperientzia guztiak desberdinak dira, koiuntura eta kontestu guztiak desberdinak direla, baino era berean beti aukera daude ikasteko gauza honak, gauza txarrak, gauza honak posible baldin bada gero aplikatzeko Euskal Herrian bertan, eta gehien bat gauza txarrak baldin badira, ba, ala edo nola olako akatzak eserrepikatzeko, ba, gure esperientzian.
Gaur aldiz, ze jorratuko duzue?
Gaur goizean ja jorratu dugu Puerto Ricoren egoera, oso importante izaten ari da, anematen ari den debatea, alde batetik unionistak deitzen direnak edo estatu batuan kokatzen nahi duten bere etorkizunean Puerto Rico, bai gaude ere Commonwealth edo estatusko aldeko egiten dutenak, estatu aske asoziatua edo elkartua, eta gero daude independentistak, eta parekotasun asko daude ideologikoki edo egoera politikoki Euskal Herrikiko edo gehien bat egoaldekiko. Eta guain jorratuko dugu, ba, ni esango nuke ikastaro honetan iagian nahi gabe, ba, joia bat, ez, da, Belgiarren estatu barnean ematen ari diren, ba, aldaketak, eta etorkizunean ere zalantzan estatu bera dagoena, ez. Eta bukatzeko atzaldean, ba, agian ere apurtzeko mendebaldetik ikuspegia edo eurozentrismo hori jorratuko dugu Mapucheren egoera, Mapuche nazio bezala bi estatuen artean banatuta dago, eta apurtzen dugu topikoak eta era berean ere, ba, aukestuko dugu zenolako aukerak ematen dira beste esperientziaren, ba, gehien bat lotura zuzena lurrarekin, barne antolamendua ez da antolamendu tipikoa, eta bueno, ni uste dut horrekin bukatzeko banaiko polita geldituko da saio osoa.
Ikastaro honetan, jakina, antolatzaileak eta ikasleak edo ze moduz jendearen erantzuna?
Oso gustora gaude, euki ditugu 12 bat partaide, haien parte hartzea oso importante izan dela, gainera holako ikastaroetan parte hartze ez baldin badute ikasleek, ba, segurazki nereta bentzat, ba, porrot bat izango zala, ez. Eta ikusi dugu, ba, bo, interes handiko jendea etorri dela, interes hori, ba, maigainan jarri da esaio bakoitzean, eta horrek lagundu digu ere, ba, ondorio ateratzerakoa gauzak oso interesanteak, zen askotan irakasle moduan orkestu garen, no, badirudi gaudela beste eskala batean, baina hori ikustiz gezurra dela, eta egunerokotasunean eta debatetan, ba, hola gelditu da argi eta garbi, ez, eta horregatik postekoa da holako aukera ere irakasle moduan izateko.
Bukatzeko, txente, ze espero duzu ikastaro honetatik?
Bueno, espero dudana iaia eman da dago. Aztertu ditugu beste esperientziak, aztertu ditugu beste egoerak, ondorioak aterako ditugu agatzaldean, eta gero neguan zehar, ba, seguraski luzatuko da ikastaroa, agian beste karakterizazio batekin, seguraski jorratuko dugu zehatz-mehatz, ba, erreferendun inguruan eman diren esperientziak, ezain beste orokorki baizik eta zentratutako ze erreferendun mota egon dire munduan zehar, eta hori ni usteet ere Euskal Herrikiko etorkizunei begira oso lagungarri izango da, ba, bide bat edo bestea aukeratzeko.
Txente Rekondo, UEUko Baionako beste bideak eta beste esperientziak estatu gabeko naziotik nazio estatura ikastaroren antolatzailea. Mila esker eta nahi duzun arte.
Mila esker zuei.
Berdin agur.
Bilbo Hiria Irratian, arlo guztietako adituen iritziak.